السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں پر مار فرض ہے؟ قرآن کریم نے
کچھ رنگا نے نکے دی چھ فالیہ نمازت اشتدت روحش میں پر مسلمانت قرآنی فام لارت کانان ویزور ارنسی نسائے دوگر چھے کرنگا اسپیکتت اندروش میں i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përjetësuar rëndësinë e saj duke cilësuar namazin si esenca dhe bërthama i adhurimit. Ai gjithashtu ka porositur që lënia e namazit i afron njeriu shirkut dhe mosbesimit. Duke theksuar vlerën e namazit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që gjaja e parë për të cilën njerëzve do të kërkohet llogari është namazi. Nëse robi del faqebardhë në këtë llogari, ai fiton dhe arrin shpëtimin. Por nëse del në humbje, atëherë i dështojnë të gjitha përpjekjet. Pastaj që fëmijët të edukohen që nga mosha e re për faljen e namazit, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka porositur që kur fëmijët të mbushin moshën 7 vjeçare, urdhëroni ata për namazin. Nëse arrin moshën 10 vjeçare, detyroni ata për namazin. Qoftë duke përdorur masa të rrepta. Por nëse vet prindërit nuk u përmbahen rregullisht 5 kohëve të namazit, si mund ta kërkojnë këtë nga fëmijët e tyre? Po ashtu, nëse fëmijët kanë dëgjuar këtë hadith në ndonjë vazë apo mbledhje në xhami, ndërsa babalarët e tyre nuk i shohin të kujdesshëm për namazet e tyre, atëherë çfarë përshtypje do të krijojë kjo porosi profetike tek ata? Sigurisht, ata fëmijë ose fëmijët e tillë do të mendojnë se babalarët e tyre nuk i kushtojnë vëmendje kësaj porosie. Madje mos përfillja qoftë ndaj rëndësisë së një dispozite të vetme do të dobësojë ndikimin e çdo porosie islame te fëmijët. Prindrit e tillë, sipas fjalëve profetike, jo vetëm që pasojnë humbje për veten, por i shpijen edhe pasardhësit e tyre drejt kësaj humbjeje. Për sa u përket dëshirave materiale, prindrit e tillë gjithmonë shprehin pakënaqësinë dhe mërzinë për të ardhmen e fëmijëve të tyre apo për zhvillimin e tyre material. Ndërsa nuk brengosen as pak për problemet më shqetësuese të jetës së tyre. Pra, nuk është vetëm namazi që ndihmon besimtarin për të larguar papastërtinë shpirtërore. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke na mësuar me një shembull, ka thënë: si mendoni ju, nëse kalon një lum afër shtëpisë së dikujt dhe ai lahet 5 herë në ditë në të, a do t'i mbetet papastërti në trupin e tij? Sahabët i përgjigjen: o i dërguari Allahut, sigurisht nuk do të ketë asnjë papastërti. Profeti sallallahu alaihi wasallam sa: e tila shembulli namazit. Allahu në përmjet namazit u alargon mëkatet dhe dobësit shpirtërore besimtarve. Nuk mbetet asnjë liksi në shpirtin e tij që fal rregullisht 5 namaze. Pra, rëndësinë që mban dispozita e namazit, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka përshkruar me një shembull shumë të bukur. Madje për të hequr shtresën e ndyrësisë nga shpirti, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë edhe porosi të tjera. Ai tha: nëse dikush merr abdes në shtëpi dhe pastaj niset për në xhami për të kryer namazin farz, atëherë çdo hap që ai hedh në drejtim të xhamisë do t'i shlyej robit një mëkat. Nëse një hap i shlyej një mëkat, hapi tjetër e lartëson në gradat shpirtërore. Pra, çdo hap i ashton sevapit. Duke treguar rëndësinë e namazit me xhamat, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam një herë tha: a mos ju tregoj për diçka me anë të të cilit Allahu ju fshin gjunahet dhe ju alartëson gradat shpirtërore? Sahabët të gjithmonë kishin kureshtje për të mësuar mënyrat për të fituar kënaqësinë e Zotit, për t'i afruar atij dhe për t'u larguar nga jeta e papastër. Ju përgjigjen profetit sallallahu alajhi wasallam: një zëri me padurim. Po profet, sigurisht na tregoni. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha: marrja e abdesit me të gjitha kushtet e tij, edhe pse kur mungon dëshira. Shkuarja në xhami me këmbë nga distanca. Pritja e namazit vijues pas një namazi. Të gjitha këto largojnë besimtarin nga gjunahet. Ai gjithashtu tha: se kjo është ribati. Pra, kjo është ribat. Pra, ruajtja e kufive dhe vendosja e kullave të vrojtimit, sikur shtetet vendosin kampet ushtarake pranë zonave kufitare. Përse vendosin kampet ushtarake pranë kufive? Pra, për të ruajtur territorin, për të mbrojtur nga sulmet e armikut dhe për të qenë të gatshëm për të kundërpërgjigjur më njëherë. Ndërsa për një besimtar, rreziku më i madh për të cilin i duhet të ngrej kullat e vrojtimit dhe të ruaj kufit, kanë noset nga shetani. Dhe nga dëshirat dhe lakmit e kësaj bote që ai i ngjall në zemër. Pra shetani i ngjall në zemër. Pra, kulla e vrojtimit kundër sulmeve të shetanit është namazi me xhamat. Kjo është ajo njësi ushtarake që u kundër përgjigjet sulmeve të shetanit dhe e mbron njeriu, e mbron besimtarin nga gjunahet dhe nga mëkatet dhe e nxit atë për të bërë vepra të mira. Dhe shpërblimi që fiton robi duke falur me xhamat në xhami është 27 herë më shumë. Pra shpërblimi që fiton robi duke u falur me xhamat është 27 herë më shumë se sa namazi i tij në vetmi. Mesiu premtuar e selam duke përshkruar vlerat e namazit me xhamat ka thënë: arsyeja pse namazi me xhamat ka më shumë shpërblime është që namazi me xhamat krijon bashkimin. Në namaz elementi i bashkimit është theksuar aq shumë saqë rregullat e namazit kërkojnë që edhe këmbët të jenë të barabarta. Pra, kur besimtarët të qëndrojnë në resht, ata duhet të jenë të drejtë dhe për këtë, ata duhet të sigurojnë që thembrat e tyre të jenë në një vi dhe që reshti të dalë sa më i drejtë. Xhamat lindë gjithashtu duhet të qëndrojnë ngjitur me njëri tjetrin, sikur janë një trup i vetëm. Nëse ata do të rreshtohen, atëherë do të shndrohen në një trup të bashkuar. Ata do të përfitojnë fuqinë dhe kështu vetitë e tyre do të kalojnë nga njëri te tjetri. Pra, ai dallim, thotë Mesihu premtuar selam, pra ai dallim që shkakton egoizmi të zhduket plotësisht. Pra, të qëndrojnë të gjithë në një rresht, qoftë i pasuri apo i varfëri, rreshtimi i besimtarve në një bashkërisht pas një lloj dallimi zhduk të gjitha dallimet e tilla. Të dini se njeriu ka vetin që ai përthith cilësitë e tjetrit. Pra, nëse dikush gjendet në një shkallë më të lartë morale dhe shpirtërore, ai indikon tek të tjerët. Thotë Mesihu premtuar e selam, të dini se njeriu ka vetin që ai përthith cilësitë e tjetrit, dhe namazi me xhamat kontribon në pranimin e ndikimit pozitiv të virtyteve. Pra, namazi me xhamat, nëse në një anë manifeston një shmërin e Allahut dhe bashkimin e umetit që Zoti pra dhe bashkimin që Zoti dëshiron të ngjallë umetit, në anën tjetër promovon ndikimin pozitiv të virtyteve. Pra, nëse ata që bëjnë vepra të mira dhe ata që gjenden në shkallë të lartë shpirtërore qëndrojnë në të njëjtin rresht me besimtarë të dobët, këta të fundit me siguri do të marrin përshtypje të mira dhe do të frumzohen për të përparuar në virtute dhe vepra të mira dhe do të shtohet fuqi shpirtërore. Kur realizohet ky bashkim dhe fuqizohen fuqit shpirtërore, fillojnë të dorëzohen edhe forcat të djallëzuara. Allah i madhërisëm ka dërguar shërbëtorin besnik të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam në këtë epokë, i cili na udhëzoi për të arritur qëllimin thelbësor të adhurimit dhe namazit. Pra, nëse në një anë deklarojmë se për të përmirësuar gjendjen tonë shpirtërore dhe për të krijuar bashkimin e umetit, ne e kemi pranuar mesin e premtuar dhe Muhammedun alayhis salam, shërbëtorin besnik të profetit Muhammed sallallahu alayhi wasallam, ndërsa në anën tjetër veprat tona dhe sidomos dispozita më themelore e islamit, pra që përbën qëllimin e krijimit ton, tregon dobësi. Atëherë, si mund të pretendojmë se kemi pranuar mesin e premtuar selam për të përmirësuar gjendjen tonë shpirtërore? Kurani famlart kanë nënvizuar obligimin e 5 namazeve në mënyrë të përsëritur. Ndërsa porosit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i qartësojnë këto dispozita. Pra, këto namaze janë të obligueshme. Pra, namazet, 5 namazet ditore janë të obligueshme. Ndërsa rëndësia e namazit me xhamat është më e madhe. Pra, çdo musliman i mençur dhe i ditur ka për detyr të përmbahet namazit me xhamat. Por, në realitet, ne shohim se nuk i kushtohet vëmendja e duhur kësaj dispozite. Sigurisht, është detyra e çdo muslimani të reflektojë mbi gjendjen e vetë. Por, derisa xhamati ynë gëzon një sistem të organizuar, prandaj ai, pra sistemi i xhamatit, her pas here, duhet të tërheq vëmendje antarve ndaj rëndësisë së namazit. Huzuri thot, unë gjithashtu në fjalimet e mija tërheq vëmendjen e antarve të xhamatit ndaj namazit. Por, përhapja dhe avancimi i kësaj përpjekje u takon misionarve dhe sistemit të xhamatit. Ky mesazh duhet përquar të se cilja median, sepse vetëm duke ruajtur namazet tona, ne mund të quhemi musliman Ahmedian. Nëse fillojmë të gjejmë kënaqësi dhe ngazëllim në namazet tona, atëherë vetë vetiu do të bëhemi të kujdesshëm për namazet tona. Çdo musliman Ahmedian duhet të orvatet për të fituar atë namaz që i jep kënaqësi dhe qetësi shpirtërore. Mesiu premtuar selam duke shpjeguar se si mund të fitohet, si mund të arrihet kjo kënaqësi në namaz, tregon, ai shkruan: përderisa një pianec nuk dehet mirë, ai vion të zbraz gotat. Pra, derisa një pianec nuk dehet mirë, ai vion të zbraz gotat njëra pas tjetrës. Njeriu i urtë dhe i mençur mund të përfitojë nga ky shembull. Pra, duke reflektuar mbi këtë shembull, ai mund të përfitojë. Duke qëndruar besnik dispozitës së namazit dhe duke mos e lënë asnjëherë. Pra, ai për të rritur vetitë e tij shpirtërore, pra thot Mesiu premtuar selam, pra ai besimtari duhet të falë namazin rregullisht derisa të ndjejë kënaqësi. Pra ashtu si kur çdo pianec kur zbraz gotat duke synuar një gjendje të caktuar kënaqësie, edhe besimtari duhet të ketë një piksunim të qartë, për të cilin ai duhet të orvatet vazhdimisht dhe me këmbën ngulje. Të gjitha aftësit dhe fuqit e ti shpirtrore duhet të përqendrohen për të arritur atë kënaqësinë në namaz. Për këtë, i nevojitet vullneti i fortë, sepse bashkë me të vjen edhe qëndrueshmëria. Unë them sinqerisht që nëse lutja e ti është po aq e përshpirtshme dhe e fuqishme sa ankthi, brenga dhe pikëllimi i pianecit, ai sigurisht do të gjejë kënaqësinë në namaz. Pra, kur dëshira e pangopur për të fituar kënaqësinë e namazit shfaqet në mënyrë të pandërprerë, atëherë besimtari sigurisht arrin shkallën e ekstazës shpirtërore dhe kënaqësisë shpirtërore. Përpjekja për të fituar kënaqësinë në namaz shkrin shpirtin dhe i jep një kënaqësi të papërshkrueshme. Mesiu premtul selam Matei sqaron një pyetje që Allahu i lartësuar ka thënë se namazi ruan nga imoraliteti dhe të këqijat. Por ne prapë se prapë shohim se njerëzit edhe pse falin namaze rregullisht, kryen edhe vepra të ndyra dhe të pahishme. Pra Mesihu premtur alayhis salam i përgjigjet kësaj pyetje dhe thot: përgjigja është që ata nuk falin me përshpirtshmëri dhe sinqeritet, por namazet e bëjnë vetëm si rite dhe zakone. Pra, Mesiu premtul selam përgjigjet duke thënë: përgjigja është që ata nuk falin me përshpirtshmëri dhe sinqeritet, por namazet i bëjnë vetëm si rite dhe zakone. Le të dim se me të vërtet namazi i mbron nga imoraliteti dhe të këqijat. Ndërsa ata që falin namaze por nuk u largohen liks, por nuk u largohen atyre por liksit e tyre nuk u largohen atyre, namazet e tyre janë vetëm si përfatësore dhe ata nuk kanë arritur thelbin e tyre. Kjo çështje është mjaft shqetësuese, për të cilën duhet të reflektojë secili nga ne. Nëse gjejmë kënaqësinë në namazet tona, apo së paku jemi të vendosur për të arritur kënaqësinë dhe ngazëllim në namaze, nuk mundet që të mos jemi të përpikë në namazet tona. Pra në qoftë se ne përjetojmë kënaqësinë në namazet tona, apo jemi në kërkim të kënaqësisë dhe të ngazëllimit në namaze, nuk mundet që të heqim dorë nga namazet tona. Nuk mundet që të jemi të mos jemi të përpikë në namazet tona. Secili nga ne duhet të ketë përjetuar atë ndjesi ngazëlluese, sidomos kur dikush përballet me vështirësi dhe provat e mëdha, dhe i lutet Zotit me ngashërim dhe mallëngjim të thellë. Në një gjendje të tillë, robin e pushton vetëm për kujtimi i Zotit, dhe ai vazhdimisht lutet. Por kur dëshirat plotësohen, lutjet përgjigjen dhe situata e rënd kalon, shumica e njerëzve shfaqin dobësi dhe përtatësi në namazet dhe lutjet e tyre. Pra, sipas porosisë së Mesihut të premtuar selam, që pavarësisht gjendjes sonë të mirë apo të keqe, ne gjithmonë duhet të synojmë të arrijmë atë kënaqësi dhe ngazëllim në ibadetet tona. Jo vetëm gjendja individuale, por edhe gjendja kolektive, shoqërore e besimtarit duhet të jetë e tillë që i pikëllon dhe i ngjall një mallëngjim nga i cili burohen lutje të sinqerta. Për shembull, në Pakistan gjendja dhe situata e atje është mjaft e rëndë për xhamatin. Ahmedianët atje po përballen me urrëtie, keqdashje dhe armiqësi nga të gjitha drejtimet. Dhe për shkak të trusnis dhe frikës e hoxalarve, edhe ata musliman që kishin lidhje të vjetra me antarët e gjematit, por eshtohen bashkë me kundështarët dhe po përparohen në kundështimin e tyre. Pra, në përgjithësi, këto padrejtësi dhe shtypje kanë kapërcyer çdo kufi të mundshëm. Në këtë gjendje, çdo musliman ahmediani i Pakistanit duhet të kërkojë kënaqësinë dhe ngazëllimin në namazet e tij. Pra, në këtë gjendje të vështirë, muslimani ahmediani i Pakistanit duhet të kërkojë kënaqësinë dhe ngazëllimin në namazet. Madje ai duhet të përpiqet për të gjallëruar xhaminë e tij. Pra, muslimanët ahmedian të Pakistanit duhet të bëjnë më shumë përpjekje për të përjetuar kënaqësi në namazet e tyre dhe gjithashtu duhet të orvaten edhe për të gjallëruar xhamit e tyre. Para disa ditësh kisha marrë një raport zbatimi nga Mejlis Khuddamul Ahmedia e Pakistanit, pra nga organizata e të rinjve të Pakistanit, lidhur me vendimet e Mejlis Shuras, pra të këshillit. Pra bëhet fjalë për një raport zbatimi që fliste për vendimet e xhamatit e Mejlis Shuras, pra të këshillit. Ndër të tjerat, aty përmende se përsa i përket numrit, kemi arritur suksesin në këto projekte të çështjeve edukative. Kjo është treguesi i përparimit dhe është shenjë pozitive. Një nga këto çështje ishte edhe ndjekja e hutbes së xhumas nga të rinjtë. Dhe aty përmende se kaq mi të rinj kanë filluar të ndjekin hutben time rregullisht. Por treguesi më shqetësues ishte fakti se numri i antarëve që falen rregullisht 5 namaze në xhami ishte afërsisht 1/3 e atyre që dëgjojnë hutben e xhumas. Pra, del që numri i atyre që falin rregullisht në xhami është më i ulët se ata të rinj që dëgjojnë hutben time. Çfar do bie ka dëgjimi i hutbeve? Nëse nuk hedhin, çfar do bie ka dëgjimi i hutbeve nëse nuk hedhim asnjë hap drejt Allahut, drejt detyrës themelore që është teje të rëndësishme? Unë në çdo hutben time, të dytë apo të tretë, flas rreth namazit me xhamat apo rreth rëndësisë së adhurimit. Dhe nëse ato nuk kanë sjell asnjë rezultat, atëherë nuk kanë asnjë dobi dorëzimi i këtyre raporteve. Me rrethanat që ka Pakistani, nëse ata prapse prap nuk interesohen për Allahun e Madhërisëm, atëherë kur do të interesohen? Mazallah, a mos val duam të sprovojmë Zotin se ne ashtu do të mbetemi? Letë në ndryshoj vetaj? Allahu kurse si nuk ka thënë se me që keni pranuar Mesihun e premtuar le selam, unë do t'i japë suksese, pa marë parasysh se a jeni duke përmbushit e tyren tuaj ndaj meje dhe se qëfar veproni. Që të gëzoni suksese, ju duhet i përgjigjeni pëlqimit dhe vullnetit të Zotit. Nëse i jem referuar raportit të Khuddamve, pra të rinjve, kjo nuk do të thotë se kjo dukuri gjendet vetëm të të rinjt, por edhe ansarët, pra të moshuarit, kanë të njëjtën gjendje. Pra, çdo ahmediani Pakistani duhet t'i kushtojë vëmendje kësaj çështjeje. Suksesi nuk vjen nga gjumi, e as nga neglijenca, por vjen përmes ruajtjes së kufive dhe vendosjes së kullave të vërojtimit. Ata Ahmedian të cilat kanë emigruar nga Pakistani dhe jetojnë në vendet e zhvilluara perëndimore, gjithashtu kanë të njëjtën situatë. Nuk mund të themi se janë bërë më të përpikt në namazet e tyre, pasi që kanë ardhur në këto vende. Pra, Huzuri thotë që nuk mund të themi se janë bërë pra këta musliman Ahmedian nga Pakistani që jetojnë dhe kanë emigruar në vendet e zhvilluara perëndimore. Për ta nuk mund të thuhet se janë bërë më të përpikt në namazet e tyre pasi që kanë ardhur në këto vende. Nëse analizojmë imtësisht, do të vërejmë mjaft të meta në lidhje me namazin, në lidhje me frekuentimin të namazit. Nëse çdo organizatë do të bënte analizë të drejtë, do të dilnin rezultate në çdo vend. Megjithatë, Ahmedianët e Pakistanit që jetojnë jashtë Pakistanit duhet të kushtojnë vëmendje të veçantë namazit të tyre. Ata duhet të falenderojnë Zotin për të gjitha mirësitë që ai u ka bërë atyre, dhe të shprehin mirënjohje ndaj tij. Në disa xhamate, frekuentimi i besimtarve Ahmedian në namaze përgjithsi është i kënaqshëm. Megjithatë, secili humbet ndonjë namaz në xhami, disa persona nuk falin asnjë namaz në xhami gjatë ditës. Një ndër arsyet e kësaj situate është që administrata e xhamatit nuk u kanë tërhequr vërejtje antarëve. Së dyti, hutbet e mia nuk dëgjohen nga 100% antarë. Prandaj, përkujtimi i kësaj çështjeje në mënyrë të vazhdueshme është detyra e xhamatit. Para disa ditësh kisha një takim me antarët e Amilas së një xhamati në Angli. Dhe presidenti i xhamatit, pra kryetari i xhamatit, më tregoi se që kur kishte marrë detyrë, ai ishte fokusuar në sistemin financiar, pra për të përmirësuar gjendjen e të ardhurave. Dhe ai tregonte se janë shënuar rritje në të ardhurat e xhamatit që kur ai ishte bërë kryetari. Unë sash që veprimtaria juaj është me siguri për të vlerësuar. Por çfarë keni bërë lidhur me namazin, i cili është detyra parsore për besimtarin? Ai s'kishte asgjë për të thënë. Ndonse frekuentimi në namazet e sabahut dhe të yatsis ishte mjaft mirë, por administrata e xhamatit nuk kishte luajtur asnjë rol në të. Nëse arrim të krijojmë xhamatlin që kanë gjetur kënaqësi dhe ngazëllim në namazet e tyre, atëherë sistemi financiar do të rregullohet automatikisht, sepse ngritja e shkallës së devotshmërisë e nxit besimtarin për të shpenzuar në rrugën e Allahut. Jo vetëm kaq, madje edhe mosmarrveshjet dhe çështjet e mospajtimit brenda xhamatit do të paksohen ndjeshëm. Pra, nëse zbukurohen dhe përmirësohen namazet, rregullohen shumë sektorë të tjerë. Në kushtet e sotme, jo vetëm Pakistani, por e gjithë bota po i afrohet luftës dhe shkatrimit total. Edhe shtetet kanë filluar të shprehin këtë shqetësim dhe sadopak kanë filluar të marrin edhe masat për këtë situatë. Në një gjendje të tillë mund të nëruaj vetëm mbrojtja Zotit. Shumë njerëz më shkruajnë se çfarë duhet të bëjmë nëse plaset lufta. Unë u përgjigjem se nëse duan të shpëtojnë këtyre rreziqeve, ata sipas fjalëve të mësuesit të premtuar selam duhet të duan Zotin fuqiplot. Ka vetëm një mënyrë për të shprehur këtë dashuri, duke ngjallur kënaqësi dhe ngazëllim në namazet dhe adhurimet tona dhe duke i përshtatur sipas porosive të tij. Pra thotë Zoti që ka vetëm një mënyrë për të shprehur këtë dashuri. Dhe ajo është duke ngjallur kënaqësi dhe ngazëllim në namazet dhe adhurimet tona dhe duke i përshtatur sipas porosive të Zotit. Mjaft njerëz duke emigruar në vendet perëndimore dhe duke u verbëruar nga shkëlqimi i botës materiale, harrojnë Zotin e tyre. Ata kujtojnë se kanë fituar suksese dhe mbarësi në jetë nëpërmjet zhvillimit të këtyre vendeve. Ndoshta ata gjithashtu mendojnë se pse këto vende dhe këta popi vazhdojnë të përparojnë. Cilat vepra dhe cilat ibadete po kryen këta popuje? Disa kujtojnë se nëse kanë falur 3 nga 5 namazet e detyrueshme, prap janë më mirë se ata. Pra, më mirë se popujet e këtyre vendeve. Duhet të kemi parasysh se ata që kanë harruar Zotin në këtë jetë, përfundimisht do të shijojnë një ndeshkim të dhimbshëm. Prandaj, përse duhet t'i ndjekim gjurmët e atyre? Nëse ne duam t'i shpëtojmë ndeshkimit të Zotit, nëse duam të mbrojmë brezat e ashme, nuk kemi pse të shohim gjendjen e tyre si përfatësore. Për kundrazi, duhet të kalojmë jetën si pas porosive të Zotit. Pas besimit në qenjen e ti, Allahu në ka porositur për falin e namazit. Prandaj, çdo musliman hamedian, qoftë mashkull apo femër, duhet të kujdeset për namazet e ti dhe të për namazet e saj. Meshkujt duhet të kushtojnë rëndësi të veçantë faljes e namazit në xhami. Mesiu i premtuar e selam në ka qartësuar filozofin dhe rëndësin e namazeve dhe në ka mundësuar të pasojmë atë. Pra, Zoti na ka mundësuar të pasojmë atë, por nëse ne akoma nuk i përmbahemi kësaj detyre parsore, atëherë nuk kemi fituar asgjë nga beti, nga pranimi i Mesihut të premtuar alayhis salam. Do atë ju parashtroj disa thënje të Mesihut të premtuar alayhis salam, që tregojnë prishmërinë e tij prej nesh, duke përshkruar çështjen e tauhidit. Mesihut premtuar alayhis salam shkruan: "Të dini mirë se përkullja ndaj të tjerëve përveç Zotit është sikur këputja prej Zotit." Ai thotë: "Të dini mirë se përkullja ndaj të tjerëve përveç Zotit është sikur këputja prej Zotit. Namazi dhe bindja e tij ndaj njohshmërisë së Zotit, meqë dëshmia e gjallë, meqë është dëshmia e gjallë e njohshmërisë së Zotit." Pra ai thotë: "Namazi dhe bindja e tij ndaj njohshmërisë së Zotit, meqë dëshmia e gjallë në njohshmërisë së Zotit është namazi, shkojnë kot. Namazi dhe bindja e tij ndaj njohshmërisë së Zotit shkojnë kot dhe privohen nga bekimet nëse besimtarit i mungojnë nënshtrimi, prudësia dhe dëlirësia." Pastaj e thot: "Dëgjoni me vëmendje, lutja u duoni astajib lakum, do me thënë thirmëni, do t'ju përgjigjem, kërkon një shpirt të tillë të sinqert." Nëse nga shërimet dhe mallëngjimet e ti nuk janë të sinqerta, atëherë ato nuk janë më shumë se cëcërimet e zogjve. Duhet krijuar shpirti sinqert dhe duhen ngjallur nga shërim dhe mallëngjim. Nëse ato mungojnë, atëherë nuk ka asnjë dobi. Pra, Allah lartësuar pranon lutjen, nëse ajo shoqërohet me përullësi dhe nga shërim. Pastaj, Mesih Premtullahu Selam shpjegon, namazi ka gjendje të ndryshme, për shembull, kiami, përkulje, sezde, dhe të gjitha këto simbolizojnë gjendjen dëshpëruese të njerëzit. Ai herë ngrihet, herë ulet dhe herë bie në sezde. Këto gjendje duhet të ngjallin njerëzit ankthin dhe brengosjen. Kur arrin këtë gjendje, atëherë çdo gjendje, qoftë ajo sezdes, kiamit apo të përkuljes, do të sjell atij një kënaqësi dhe ngazëllim. Duke përshkruar gjendjen e robërisë ndaj Zotit, porullsinë e vërtet, dhe duke shpjeguar namazin që fshin gjunahet, Mesih Premtullahu Selam shkruan, kur shpirti njeriut arrin pikën e azësimit, do me thënë arrin shkallën e porullsisë duke konsideruar veten azë, pra që është shkalla më e lartë e porullsisë. Kur shpirti njeriut arrin pikën e azësimit, a i lundron drejt Zotit si kur rjedh uji i burimit dhe shkëputet plotësisht nga gjithçka përveç Zotit. Në këtë gjendje, i zbret dashuria Zotit të madhërishëm. Pra, Mesih i Premtullahu Selam shkruan, që kur shpirti i njeriut arrin pikën e azgjësimit, a i lundron drejt Zotit si kur rjedh uji i burimit dhe shkëputet plotësisht nga gjithçka përveç Zotit. Në këtë gjendje, i zbret dashuria e Zotit të madhërishëm. Pra, huzuri shpjegon që kur njeriu orvatet duke kërkuar mirësit Zotit dhe duke i shkëputur të gjitha lidhjet përveç Zotit, i zbret dashuria e pastër e Zotit të madhërishëm. Dhe i zhduken të gjitha gjunahet dhe i jepet një kënaqësi në namazet e detyrueshme. Kështu që në vend të ankohemi se namazet tona nuk na japin kënaqësi, duhet të orvatemi për të krijuar një lidhje të veçantë me Zotin ton. Shikoni gjendjen tuaj, vallë, apo përplasemi në tokë apo bëjmë namazet të vërteta? Më te, duke treguar mënyrën se si mund të fitohet dritë dhe kënaqësi në namaz, ai thot, falja e rregullt dhe i përpikt e namazit është shumë e rëndësishme, që fillimisht ajo të vendoset si një zakon i rënjosur me ndërgjegjen e kthimit tek Allahu. Pra, Mesih Premtullahu Alayhi Salam thot, në falja e rregullt dhe i përpikt e namazit është shumë e rëndësishme, që fillimisht ajo të vendoset si një zakon i rënjosur me ndërgjegjen e kthimit tek Allahu. Pastaj dalë nga dalë, a vitet qasti që njeriu në gjendjen e shkëputjes së plotë, dhe trashgon një dritë dhe një kënaqësi. Pra, dalë nga dalë, a vitet dhe afrohet qasti që njeriu në gjendjen e shkëputjes së plotë trashgon një dritë dhe një kënaqësi. Pra, fillimisht duhet të kultivojmë zakonin e namazit dhe duhet i përmbahemi atij. Edhe nëse nuk i shohim asnjë dobi, pra nuk gjejmë asnjë dobi në të, duhet ndërgjegjësuar se kthimi përfundimtar është tek Allahu, prandaj namazet janë të obligueshme në çdo situatë. Nëse njeriu vepron me një vendosmëri të tillë, ai përjeton edhe kënaqësinë në namaz. Njeriu shfaq mosperfilje apo negligjencë ndaj namazit kur nuk e di vlerën dhe u jep më shumë rëndësi të tjerëve se sa Zotit. Prandaj për të mbrojtur nga rrjedhojat e situatës bashkohore dhe për t'i shpëtuar brezat tona të tashme, është e domosdoshme që t'i përkulemi sinqerisht vetëm Allahut të Madhërisëm, dhe metoda më e mirë e këtij nënshtrimi është duke falur namazet tona dhe duke mbrojtur ato. Mesih Premtullahu Selam ka thënë, të dini se antarësimi në këtë xhamat nuk duhet të synojë dunjan, sepse dunjaja është kalimtare dhe sido qoftë ajo do të kalojë. Në një varg në gjuhën perse, a i ka shkruar, shëptënur guzësht, për shëpsëmur guzësht. Dhe me thënë, qoftë në zetë apo jatë sartë, na ta kalonë, pra qofte mirë apo i mirueshme me çdo gjendje kalon. Ai thot, manjanoni plotësisht dunjan dhe qëllimet dhe dysynimet e saj dhe mos e përzini atë me besimin, sepse bota është kalimtare, ndërse besimi dhe bekimet e ti janë të përjetshme. Jeta e kësaj bote është shumë e shkurtër. Ju shihni se në çdo qasje, në çdo moment ndodhin mira vdekje, lloj-lloj sëmundjesh dhe epidemish po e gremisin botën. Herë shpartallon kolera dhe herë bën kërdi murtaja. Askush nuk di se sa do të jetojë. Derisa nuk dihet asgjë për vdekjen, është gabimi dhe absurditeti i madh të mbetemi të papërgatitur për të. Prandaj është e rëndësishme që të brengosemi për jetën e përtejme. Ai që brengoset për ahiretin, Allah i madhërisëm do të mëshirojë atë në këtë botë. Allahu ka premtuar se kur njeriu bëhet i përsosur, ai vendos një dallim midis atij dhe tjetrit. Prandaj fillimisht bëhuni besimtar, duke mos i përzier kurse si qëllimet e kësaj bote me objektivat e larta të betit, të cilat bazohen në druajtje dhe devotshmëri. Përmbajuni namazit dhe angazhohuni në pendesë dhe kërkim falje. Mbroni të drejtat njerëzore dhe mos i cilni dëm askujt. Nëse përparoni në drejtësi dhe dëlirësi, do t'i begatoj Allahu. Këshilloni edhe gratë tuaja që të falin rregullisht namazin në shtëpi dhe ndalojini ato nga ankesa, akuza dhe përgojimi, dhe këshilloni për fisnikërisë dhe dëlirësi. Unë kam për detyrë të ju shpjegoj, ndërsa zbatimi është puna juaj. Qofshin të tjerëve, grave apo fëmijëve, kujtdo që do t'u bëni porosi, duhet të shfaqni edhe nivelin e lartë të dëlirësisë dhe fisnikërisë. Pra, nuk mjaftojnë vetëm këshillat, por duhet të shoqërohen këto këshilla me një nivel të lartë të dëlirësisë dhe fisnikërisë. Pastaj, në një vend, Mesihu Premtuar Islam thot, lutuni në 5 kohat e namazit. Nuk ndalohet të lutet në gjuhën e vet. Nuk ka lezet namazin nëse i mungon përqendrimi, dhe përqendrimi nuk mund të përftohet derisa mungon prudësia. Pra, Mesihu Premtuar Islam thot, lutuni në 5 kohat e namazit. Nuk ndalohet të lutet në gjuhën e vet. Nuk ka lezet namazi, nuk ka kënaqësi namazi nëse i mungon përqendrimi, dhe përqendrimi nuk mund të përftohet derisa i mungon prudësia. Prudësia përftohet kur njeriu kupton atë që reciton. Prandaj, paraqitja e kërkesave tona në gjuhën amtare ngjall ankth dhe emocione të fuqishme. Por kjo nuk do të thotë se fjalet e namazit të shqiptohen në gjuhën amtare. Unë duhet të them se pas lutjeve të profetit sallallahu alajhi wasallam dhe dhikrit, mund të luteni edhe në gjuhën tuaj. Ndryshe, Zoti ka bekuar fjalet e namazit. Namazi është lutja. Prandaj, duhet të luteni në namaz që Allahu t'i mbrojë nga sprovat dhe vështirësitë e dunjas, si dhe të ahiretit. Lutuni që të keni një përfundim të mirë dhe të gjitha veprat tuaja t'i përmbahen pëlqimit të ti. Lutuni edhe për bashorten dhe fëmijët tuaj. Bohuni njeri i virtyutshëm dhe ruhuni nga çdo liksi. Allahu na mundsoft të ruajm namazet tona dhe të jemi të rregullt në to. Pra, të jemi të përpikt në këto në ato namaze. Allahu të mundsoft, Allahu na mundsoft të kryejm namazet tona vetëm për hir dhe për hir të pëlqimit të Allahut. Allahu na dhuroft kënaqësi dhe ngazëllim në faljet tona, në namazet tona, dhe mos u bëfshim prej atyre që shpërfillin këtë detyrë. Allahu në mundsof të kuptojmë që Allahu në mundsof të kuptojmë që ne mund të ruhemi nga sprovat dhe vështirësitë e kësaj bote vetëm duke përmbushur detyrën tonë të nënshtrimit ndaj Zotit. Allahu në mundsof. Amin. Allahumma amin.
خاطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں لذت و سرور پیدا فرمائے، کبھی ہم اس میں سستی دکھانے والے نہ ہوں، اور اس بات کی حقیقت کو ہم سمجھنے والے ہوں کہ آج دنیا کی آفات اور مصیبتوں سے ہم اسی وقت نجات پا سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.